from the other side, where my soul has no pride. Coming from a senseless war, and I find myself denied. Coming from the other side, where my soul has no pride. Coming from a senseless war, and I find myself
Kaixo, gabon, txeperratiko entzulei. Hemen garen gaurko honetan irratsaio berezi bat egiteko asmotan. Hau ez da nola daltzen diren gauzak. Naiz eta beraien ordua dan, eskarrak emotia beraien ordua lagadozkuelako. Gaurko honetan irratsaio berezi bat eingo dugu, Arrasate aldera joangoa. Normalean hemen Txapa irratean Bergarako kontuak izaten ditugunaren, gaurko honetan Arrasate aldera joangoaz eta egitasmo berezi baten berri izango dugu. Horretarako pare bat kide gerturatu dio ona Txapa irratira.
Tell us how much time we must stay here.
Eta beraiekin batera moixen alternatiben azokari emongo jo repaso bat. Zer dan, noiz dan, zer dagon, eta bide batez aprotxeko du, egitasmo eta proiektu ezberdinak ezagutzeko, elkarrizketa ezberdinen bitxartez.
Coming from a senseless war, and I find myself denied. I'm coming from the other side, where my soul has no pride. Coming from a senseless war, and I find myself denied.
Esan bezala egitasmo eta aurkezteko eta honen inguruan hitz egiteko baliatuko gaurko ordu betia aste azken honetan. Eta honetarako hemen irratian txaperratian dozko iraitz eta potxoko pairaitz, zaba potxoko gabon.
Gau pagon.
Bueno, gaurko honetan Arrasate ekarri du Bergarara. Arrasateko proiektu bat, alternatiben azoka. Aurreko urte batzuetan be izan dugu hemen izpide. Elkarrizketa ezberdinen bitxartez, baina gaurko honetan irratsaio oso bat eskainiko jau, ordu bete oso egongoa ze hauei behi honetaz hitz egiten. Eta bueno, lehengo galdera, Potxoko Iraitz, zer da hau, zer da alternatiben azoka?
Bueno, bada, esan bida urten hirugarren urtia izango dela, azoka hau antolatzen duguna, formatu barrixakin badator bez, eta, bueno, baitz gutxitan, enpresa kapitalista logika horretatik at dauzen proiektuei edo ahotsa emuteko gune bat edo asteburu bat izango da, ez alternatiben azoka.
Bai, hori da, gure helburua da hitz astoke jende horrei hitza emutie, eta bueno, hirugarren urte izango da. Bertan, lehenengo urtean, 25. urte horrenakin batera, Gakoko, edo Gaztetxeko urte horrenakin batera, zeginan proiektu honekin, eta, bueno, ikusi izan bidera garri zazala, politxa zala proiektua, jendeak ezagutu beharra dukela, eta, aurrera horreaz.
Hirugarren urte santolatu duzu beraz, alternatiben azoka, esan duzu formatu berezi badaukala aurtengo honek, ze bereiztasun dauka aurtengo azokak?
Bueno, bai, iasko... Iazko azokan, adibidez, izan ziren, proiektu desberdinak ekarri genitzun, aurten bezala alde batetik, baina, bueno, proiektu bakotxak okizuan bere denporatxua proiektu ebera esaltzeko edo itzaldi formatu esan leike erabili ginula, ez? Aurtengoan aldaketi izango da, egongo diela, itzaldi formatuan edo zenbait proiektu aurkezpenak, eta bueno, gero azalduko ditugun gestiño batzuk itxuk aukeria egongo dela, eta bestalde batetik, egongo die gai ezberdinen inguruko mai inguruak hori da. Ba bueno, gai sozial ezberdinen inguruko mai inguruak.
Itzaldiak, tailer praktikoak eta mai inguruak. Kokatu digun, lehenengo estu esan da, noiz izango den guzti hau?
Bueno, aztego, apirilako goian izango zan lehenengo itzaldize, ostiralien, eta, bueno, bertan osasuna gaia jorratuko zan, pizket, ba, alde batetik, bai, droak zera gine aukidauen gazterizan militantzian eta, bueno, hortik Aitor retoriko jaku, azpuru, eta gero bestaletik, osatze feministatik beste pertsona retoriko jaku, ba, baita be, ikusita, ba, gaur egun, ba, emakume jasotzen dauen pastilla kantidadiak gauza bat dala eta, ba, osasunakin, ba, buru jabetza hori galdu indogula eta ikusi dugu, eta horren, ba, horren ari da.
Osasunan bueltan, beraz, ostiralean, apriako goian.
Hori da, bai. Osasunaren baik eta, deitxu ez dago, bai inguruni, ba, pixkatu gano iraitzek aipatu da norregatik.
Aurrera inda, suposatut, aztekukera guztira zabalduko dala, ba, soka?
Bai, hori da, goita batien, goizien, egongo da, ja, soka eguna izango zana, goizien zer, ba, egongo die, azokan, ba, liburuak, fanzineak eta olako, ba, ez da, banak eta alternatibo eta horren arira doidetenak, eta gero atzaldien, bo, horrekin batera, goiz, maien guru bat egongo zan, kontrainformazioan gainekua, bertara etorriko die, ba, kontrainformazioan dabiltzan talde, bo, komunikabideetako kide batzuk aukiko itxugu, esaterako, ba, labedikuak, litxo, edo el salto, moduko,
ba. El salto eta arkiako jentia, bai. Eta pixkat bai izango da, honen izena izan, maien gure izen izango kontrainformazioa egiak desera ikitzen, eta pixkat ba hori izango da gaisa, ez? Jasotzen dugune mediatik jasotzen dugune informazio uolde hori nola egiten jakon aurre, ez? Olatu erraldoi hori zelan egiten dutzen aurre, eslan funtzionatzen da bien, burruka hortan.
Kontrainformazioa beraz izpide bigarren egunean, aurrera joan da sokarekin.
Hori da, eta gero, bon, atzaldian aukiko binun, ba, ekintza zuzen buruko ratikoa ditu dutzegun hori, eta bertan, ba, gure helburua da, ba, eto, gure artean egongo die, ba, Goienerreko jendia, Zeten Mok, Norlan, Fiare eta Izarkomekuak, eta bueno, ba, pizket hauekin ekintza zuzenea ditu du, ba, batez be, orain arte beti azoketan eta askotan itzaldiak indie, baina gure duguna da jendia ja bengoz, ba, Iberrolatik eta urten, eta Goienerra pasetia, edo Vodafone eta Euskaltel kendu eta Izarko moduko, ba, kooperatiba txikitara pasetia, eta horrun, ba, horretarako aukera egongo da momentuan.
Bai, gestiño horrek erraztia, ez?
Gestiño horrek, hau da, teoriatik praktikara, ja, kontu realak eta ikutzen dienak.
Hori da, bai, aukeria ongo da bertan itxeko gestiño honek, eta, bueno, informauko requisito batzuk ero ongo die gestiño honek inalizateko, adibidez,
bai, bueno,
fakturak ekartzean kontu, eta guztu ere joango gara informetan.
Hori da, adibidez, ben, mokekua datozenak eta setemekua, objezio fiskala itera, ba, horbe, ba, karbiko diezte, eta, bueno, deklarazio iterako, eta espliko guzkue, ba, nola
Nola egin, eta...
Objeta hau, ba, da, astagulane militarrik esan, eta...
Bueno, ba, hoxen, kontu praktiko hobek izango ditugu gaurko honetan izpide, eta elkarrizketa ezberdinak ingo ditugu, ba, bertara atosten ba, lagunekin. Iruditzen bajatu, ba, ari honi dira tira ingo jau, eta elkarrizketa ezberdinak ingo ditugu, ba, ba, gori, kontu praktikoak, ekintza zuzeneko, ba, egitasmo hauek, ba, esagutzeko, eta nola izango dien, honi dira atosten bebai, ba, esagutzeko. He knows my blood, my bones, always walking with me by my side. I never feel alone. Is the one who knows where I can hide. He knows my blood, my bones, it's in my head. Horre egiten dugu esan bezala ekintza zuzenera joan goaz eta kontu praktiko eta hitzein godu alternatiben azoka honetan egongo dien aukeretaz. Eta honetako gure ibilbide honetako lehenko gonbidatu dugu telefono amestaldian, Iker dugu, Iker gara alde, haupa Iker Gabon!
Haupa Gabon!
Bueno, Ikerrekin hitzein godu alternatiba bat eta zain zuzen Izarkom egitasmoaz eta alternatiba moduan ulertu aldugu Izarkom ez da Iker?
Ba, hori da. Ba, ezken filan Izarkom, telekomunikazio operadore bada, ematen duguna telefonia mugikorra, interneta eta telefonia mugikorra, baina, bueno, hor bukatzen da beste operadorekin dakagun antzekotasun guztia. Gukazken filan beste erabateko operadore bat izan nahi dugu, eta zerbitzuak ere beste erabatera eman.
Zein litzake ezberdintasuna norbaitek nahi baldin badau aukeratu operadore normal bat edo Izarkom, zein da bien artean ezberdintasuna, Iker?
Ba, bueno, la ezberdintasun nagusenak horrela pues hiru esan itzazkegu diela, ez? Bat helburua, ba, uh-huh. Beste operadorak azken finean helburu esaten dute dira erabazki azken finean elkarte ekonomikoak die, elkarte enpresa die, eta bueno, enpresa moduan, ba, bueno, ba, jendearen beharretatik negozio bat egiten dute ezta. Uh-huh. Eta guk azken finean egin eduguna da, horre egulta eman, eta gure helburua da zerbitzua bera matia. Azken finean gure helburua izango litzake, interneteko konexioa Euskal Herri guztian zabaltzea ezta. Inkluso ONU berak ere onartuta dauka interneteko konexio eskubide badala, baina bueno, gero eskubide hori ez da gauzatzen beste mila eskubide bezala ez da gauzatzen. Eta horren guna eduguna da, ba, bueno, eskubide hori gauzatu. Eta horretarako, bueno, izan bala da presioz egokia eta konexio kalitate minimo batekin ez da. Hori da lehenengo desberdintasuna, ba, elburu egi dagokienez. Bigarrena, ba, bueno, beste operadorak bakoitzak bere sariak erabiltzen dituzte, eta bueno, guk erabiltzen ditugunak dire azken finean ireki, zare ireki, tartekatu liberta neutralak. Ez da, ez da, egite zagutu zuten Gifinet proiektua Katalunia sortu zena, interneteko zare zairekiak egiten dituzten jendearena, bada guk ere azken finean zare hoien gainean ematen dugu zerbitzua. Eta bueno, gero hirugarren desberdintasun handiena izango litzake nola gauden eratuta. Azken finean, ba bueno, besteak esan dugun bezala beste operadorak enpresa dire eta gu, ba bueno, eratu gera, ba kooperatiba baten moduan, irabazi asmori gabeko kooperatiba baten moduan, ba bueno, gaina pentsatzen dugulako lehengo gauza guk nahi dugu hau zea izarko, mere, operadore hau izatea, bueno, erritik sortzen den nolabait mugimendu bat, eta denon artean egiten duguna, guk ez duguna izan, bueno, operadore bat beste bat guk etorri eta zerbitzu ematen duguna. Guk azken fina nahi duguna da, ba, denon implikazioarekin, ba, denon artean zare horiek eraikitzen joan, eta zare horien gainean, zera internetaren zerbitzu hori eman ez da. Eta, bueno, horretarako erabaki gandun, ba, kooperatiba, irabazi esmori gabeko kooperatiba moduan, zera, pizkata antolatzea. Eta gaina baita ikusten dugulako, ba, kooperatibak izan itezkera ere bai, etorkizun batean, eta horregunean ere, dagoen gizarte hau nolabait eraldatzeko erraminta bat izan itezkera ere. Eta, bueno, nagusiki, hoi dire hiru diferentziak.
Ados, eta, bueno, gauen, lehengo, Iker, ni beste galera, azokara urbiltzen dien horiek eta gure baue gestiño hori, ez, ba, ja, aldatu bizarko merata,
bai.
Ze inbiko laukie, o ze iruen biko laukie, ba, azokara bertaratzen dien horiek, eta ja, tramite danak iteko, eta ba, ze intzu die pasuak.
Ja, bueno, lehen gauza argitu hor duguna da, guk bai eman, asmoa dako emateko interneta, telefonia mugiko eta finkoa, baina momentuan, bueno, izarkom, hasi ginen proiektua aurkeztu gendun, baina dela iru hilabetea, usteko abendun, abiatu gendun, eta momentuan ematen ari gera telefonia mugikorra. Epe ertain batian, eta sare libreroiek eratzen joaten diren neurrian, emango dugu interneta, eta gero internet zerbitzuaren gainean ere telefonia finkoa. Orduan, momentuan ematen ari gera telefonia mugikorra. Eta telefonia mugikorra kontratatzeko zerrekin bar den, bazken finean, bueno, ba, kooperatibako kide egin, ze, karo, esatun bezala hau proiektu denon artean egin nahi baldin badugu, ba, bueno, lehenko gozak, proiektuko parte izan behar da, ez da. Eta orduan, bueno, kooperatibako kide egin, eta gero, ba, eskatu telefonia mugikorra nahi duzula. Eta horretiko horrela guarduratzen gara denataz, bueno, ba, telefono zenbaki berri bat nahi duzun, edo postabilitatea egin nahi duzun, edo guzti horretaz guarduratzen gara.
Ja. Ados, eta jende askon dudabe izango da kobertura aldetik eta nola fango dan eta
bai,
azkenean
bai,
hori izaten da.
Jende gehienak hori galdetzen dugu, ez da, berkara, goza berri bat izaterakoan, ba, bueno, operadore berri bat izaterakoan, eta gainera, bueno, ez oiko operadore bat izaterakoan, aberse kobertura ekiko dugun. Ba, bueno, azken filan guk erabiltzen duguna da, orain zen zaria, ze, bueno, interneta bai, zari libre hoien gainean eban nahi dugun moduan, ba, telefonia mugikorra eraikitzeko, telefonia mugikorra emateko saria horiek eraikitzeko modurik ez dago. Bueno, teknikoki bai, baina gertatzen da legalki oso lotuta dagoela. Orduan, Estatu Espainiarrean lau sare daude, dila Vodafone, Movistar, Orange eta Laborna, Joigo. Eta orduan, lau sare horietako bat erabile borte, beste operadora guztiak, dauden operadora guztiak lau sare horietako bat erabile barra dukate. Guk orain erabiltzen dugu, bazken finean nolabait irekitasun handien ematen diguna delako. Eta daukan kobertura, ba, bueno, kobertura ona da, ez are guztia bezala, punto batzutan batek du indar gehiago, eta beste punto batzutan beste batek indar gehiago. Bueno, hori moduan, ba, pixka bat edukitzeko idea bat moduan, Euskaltelek ere orain zen sari erabiltzen du. Eta orduan, Euskaltelek daukan kobertura berbera daukagu guk.
Eta beste galderatxo bat inolotuta,
bai.
Epe luzerako edo badago asmorik sare horreik sortzeko edo printzipioz ez da ikusten. Esatazu teknikoki eingarriak diela, baina legaldetiko oso lotuta daula asuntua, ez?
Ba,
Bueno, ez dakite peluzera esmo hori edo planteatzen dan, edo prinsipioz...
Bueno, estatuan irekitzen zare berri gehiago egiteko aukera ez dagoen bitartean zaila egiten da. Azken finean, egin daiteke, baina claro, egin ezkero horla modu klandestinon edo baimenik gabe edo lehi aldetik egin gabe, egin ezkero kriston multa datoste. Ordan, bueno, ba, momentuan zoritxarrez lauzare bitako batera jorrakagu, baina bueno, etorkizun batean beste egoera aldatzen baldin bada, bai, estatuan, edo Euskal Herria berak, gure egoera aldatzen baldin bada, eta gure zariak nola bait, eukitzeko okera daukagunean, bagian bai, baina momentuan egia da, momentuan telefonia mugikorran, epe ertainan mintzat, epe ertain motxan ez dugu ikusten, beste modurik. Oso lotuta dago dago, hori estatuak oso lotuta dago, hor, zare horietan, kreston dirutza gastatzen da, kreston konkursoak dituzte, kreston milionada korren dituzte, zare horiek adjudikatzeko, eta hor eskuga sartzia oso zaila izaten da, gaina gehiago gu eslako operadore bat entzat, eta beste zentzu baten funtzionaitu nahi duen operadore bat entzat. Baina, bueno, esperantza ez da bine zelatzen, esperantza ez da bine zelatzen.
Iker, kontu praktikotara itzulita, karo, bai. Baskide itea aipatu duzu, zenbat kostatzen da, o zenbateko aportazio egin behar da baskide iteko, eta gero ba. Presio aldetik, merkatuko presioekin alderatuz, izarkomen, zela darre presioak?
Kooperatibo kide egiteko, eman beharreko ekarpena, berrogeita hamar eurokoa da. Uh-huh. Azken fina, bueno, nolabait da, ez dugu uste diru asko denei, baina diru horrek bai guri laguntzen dugu kooperatiba bezala aurrera ateratzen, eta nolabait bai adirazten unako, ekarpen horrekin, ba, bueno, nolabaiteko kompromiso bat, ez da. Bueno, bori da, jarri genuen presio berreta marri blokoa. Eta gero, telefonia mugiko errei dagozkionen tarifak, horre egokena duzte gure web horrian sartzia, dela irubebikoitz.izarkon.eus, uh-huh. Eta hor, gure tarifa guztiak agertzen dire. Uh-huh. Agianik esan ta ez da ondo gelditzea, baina egia esateko preso aldetik oso ondo, nik uste dut oso ondo godela. Gertatzen ari zego hori bai, batez beste kompainietatik portabilidadia egiten duten jende honi, oza, izarkon bera urbiltzen ari den jende honi, berlengo kompainiak kriston ofertak egiten ari dizkiola, baina kristonak, epe emotxe bat, egual urte beterako, presio erdia jetxita hola, baina badakigu, Euskal Telek eta zenbait jenderi presioa beden tarifaren presioa erdira jetxi diotela ez aldatzen dati. Baina, nik uste dut gure presioa nahiko onak direla.
Bueno, guztien, eta zitzeteko aukera ongo da, pirian ogeta batean, larun batean, hortzen, alternatibena azokan antolatutako teoriatik praktikara tailerretan. Iker, eskerrik asko hemen izatearen, aurkestearen tailera eta aurkestearen izarkon bide batez.
Zuei.
Animo eta ondo segi.
Vale, mila esker.
Venga, aio.
Aio. Thank you.
Eta aurrera jarraitzen dugu hemen Txapairratean alternativen azoka gara aurkezten pirian ogoeta batean egongo dien taierez berdinak teoriatik praktikera pasuko dielako. Teknologiaz, telefonia mugikorra zitze egin dugu eta pasaukoaz beste mota bateko alternatibak eskaintzera, beste egitasmo bat ezautzeko norlan ezautuko dugu. Telefonoa mestaldian Estefania duko. Buenas noches, Estefania.
Hola, kaixo.
Bueno, hablábamos que estamos repasando los talleres que van a estar en, que vais a ofrecer en la Azoka Alteración, Azoka de Mondragón.
Sí.
Hemos hablado con con los de Isarcom, que nos van a ofrecer una alternativa a la telefonía móvil, a internet, y vamos a pasar a hablar a la alternativa de los seguros, de un mundo igual un poco extraño al mundo alternativo,
sí.
¿No? Desde Norla nos ofrecéis una alternativa, ¿a qué?
Pues es un poco lo que ocurre con la banca ética también, ¿no? Uh-huh. Pues el sector asegurador es un sector que mueve cantidades ingentes de dinero y donde invierten esas cantidades pues tiene repercusión. Entonces desde Norland, que es la primera correduría de seguros ética y solidaria que se ha constituido en Euskadi, lo que intentamos es trasladar o intentar dar una alternativa para que esos seguros y esa, al final, esa prima que pagamos por nuestro seguro de hogar, de coche, de accidentes, ¿no? Los seguros habituales de nuestro día a día, pues que tengan una alternativa más ética y que sepamos que por lo menos con ese dinero o ese dinero se está gestionando de la forma más responsable posible.
Has dicho que como pasa con la banca ética, ¿no? Nosotros normalmente la banca normal ponemos nuestro dinero y no hacemos seguimiento de lo que hacen con nuestro dinero ni tampoco dónde lo invierte, ¿no? En los seguros pasa lo mismo. Pagamos nuestros seguros y el beneficio ese que sacan de nuestro dinero no sabemos dónde lo invierten ni en qué ni
eso
en qué
es,
condiciones,
eso
¿no?
Es.
Vosotros lo que aseguráis es que eso se hace de una forma ética.
Eso es. Lo que nos diferencia un poco de una correduría de seguros habitual es eso, que seleccionamos las compañías de seguro en base a sus políticas de responsabilidad social. Hay incluso compañías, existe un sello que se llama el sello ETSI, por el cual las compañías pasan una auditoría y ahí se certifica que que bien que trabajan bien o bien que trabajan con banca ética, que tienen a sus trabajadores correctamente remunerados, que no es que existen planes de igualdad dentro de la empresa, una serie de condiciones, ¿no?, que deben de cumplir. Hay otras que todavía no han dado el paso porque es una cosa muy incipiente también y tampoco podemos pedir que de un día para otro, ¿no?, pum, que se cambie todo de repente, pero sí que hay una tendencia y lo que intentamos impulsar desde Norland, y hay otras corredurías que hacen un poco esa labor también desde Barcelona, desde Madrid, es impulsar a esas compañías de seguros a que sean más responsables, ¿no?, que al final es congregar a un grupo de consumidores críticos que digamos, oye, nosotros gestionamos esta cantidad de dinero, pero no queremos que se gestione o que se invierta en esta actividad o en esta otra, ¿no? Entonces, eso es lo que se intenta, fomentar las buenas prácticas en las compañías de seguros y que vayan en esa línea. Porque ocurre, pues, como con la banca, ¿no? Cuando son grandes multinacionales, al final, incluso hay estudios, que lo certifican, que hay estudios, hay una asociación que se llama bancaarmada.org, donde se puede ver pues dónde invierten los excedentes la banca y las aseguradoras, ¿no? Y ahí aparecen pues grandes multinacionales como las grandes sustentoras de un mercado armamentístico, ¿no? Por ejemplo, o luego también ocurre con el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Pues dónde tributan esas compañías de seguros, dónde lo hacen, si lo hacen aquí, si crean un entramado y se van a Luxemburgo, bueno, pues todo eso también tiene una una repercusión, ¿no? Y es un tema que todavía, pues, la banca, gracias a iniciativas, ¿no?, de la banca ética, tenemos esa alternativa, y en los seguros, pues, queremos que exista también, y que cada vez, o sea, decir al mercado que cada vez somos más los que queremos consumir de manera consciente y sabiendo lo que se hace, ¿no?, con ese dinero.
Vale, otra pregunta. En el caso de Norland,
sí.
Nos ha parecido entender en la página que en el momento en que alguien contrata un seguro con Norland, está ofreciendo apoyo a diferentes proyectos sociales, ¿no? ¿Qué clase de proyectos son estos? ¿O puede elegir uno mismo?
Pues ahí, esa es como la otra pata de la correduría, ¿no? Que por un lado es lo sustenta la ética, y por el otro lado la solidaridad, ¿no? Y es que el 2% de la prima que se paga al contratar el seguro, que no supone un sobrecoste, o sea, no vas a pagar más, sino que lo descontamos del propio beneficio, se puede aportar a proyectos sociales. Estos proyectos sociales, de nuevo, se intenta que sean de carácter local. Es decir, las asociaciones no son grandes asociaciones o grandes ONGs, porque, bueno, yo entiendo que ellos tienen su manera de trabajar y sus medios para obtener financiación, pero lo que se quiere es impulsar esas pequeñas acciones sociales, ¿no?, que se desarrollan en un ámbito más local, más cercano, y que, bueno, que al final el resultado sea más palpable, ¿no?, que podamos verlo más, no sé, más cerca. Y lo que se hace es un poco, el tipo de seguro está relacionado al proyecto. Es decir, si contratas un seguro de auto, lo que se aporta, o se aporta el 2% a un proyecto que es de reforestación, ¿vale? Para compensar también un poco esa actividad, digamos, que, bueno, que al final usar el coche tiene unas consecuencias, ¿no?, para el medio ambiente, y que haya, pues, una contrapartida positiva, que es que haya una reforestación, hay una asociación que planta árboles y que mantiene los bosques limpios para que no haya incendios y ese tipo de actividades. Otro proyecto social podría ser, vinculado a los seguros de salud, pues el ayudar a una asociación en la investigación de una enfermedad rara infantil, ¿no? Pues que tienen su base en este caso en Donosti, y lo que hacen es, a través de esa financiación que obtienen, es investigar una enfermedad que en este caso se llama el Dravet, el síndrome de Dravet, y lo que se puede hacer es apoyar esa, bueno, la idea es un poco eso, el que cada seguro tenga relación con el proyecto al que se está soportando. Sí que es verdad que existe la posibilidad de que si el cliente nos dice, oye, yo es que tengo una sensibilidad hacia los animales, pues en vez de darlo, aunque sea un seguro de salud, en vez de darlo a ese proyecto, se puede destinar al proyecto que quiera el cliente. Pero siempre hay, se intenta hacer que tenga una relación, ¿no?
Bueno, pues de todo esto hablaréis en la alternativa en Asoka de Arrasate. Presentaréis, sí, junto a otros proyectos, pues Norland también.
Eso es.
Que se pueden contratar seguros con un poco de ética, ¿no?
Eso es. Que, bueno, que al final, como en todo, ¿no?, que las decisiones de compra que tenemos, uh-huh, pues que tengamos la posibilidad o el abanico de decisión, uh-huh, pues más ético y más responsable, ¿no?
Uh-huh. Pues muchas gracias, Estefanía, es que ricasco, me dice de Arren, aurkezten eta animo, a ver, denando,
es que ricasco.
Venga, aio.
Aio, agur.
Zerua eder urratzen zuten abioiek arratxean, jendez gainezka kaleak, kotxez gainezka errepidea, mundua Medikuak evakuazio simulakro bat egin duenean. Norbaite galdetu zuen on litzateken larrialdi irtera. Eundaka txori erori ziren munduaren ertz batean. Ta eundaka arrain inigura zalera du beste aldean. Inorketzekien arrazoia azaltzen berriaren arabera. Ordurako batek aurrera dugin juen errepidea. Kotxe batek atzean tiraka zera man erremolkea. Milaka pertsona kalean autodeterminazioa eskatzen. Zenbat gauzak abitzen den zu bezalako bate. Beste asko korrik atera ziren etxetatik iespetea. Bide gorritan barrena piztia joan ta etxe animalia buelta. Eta nemengo pizinetan jende autetaratzen igerira. No la izan, ginen arran, ginen abisalaren ginen.
Eta aurrera egiten du hemen Txapa Irratian alternatiban Azokan Gare, alternatiba ezberdinak eskaintzen, alor ezberdinetan, bizitzako esparru ezberdinetan, ohiko merkatuko aukerei alternatibak eskaintzen. Eta horietako beste bati helduko jau urrengo minututan, hain zuzen energia kontu eta zitzen godou, eta ba apirilaren 21an Arrasateko Alternatiben Azokan Euskal Herriko beste proiektu bat aurkeztuko da, Goiener proiektua, telefono bestaldean honetan hitziteko Xavier doko, pa Xavier Gabón.
Bai, Gabón.
Bueno, alternativa egonkortua Goiener, esango dugu.
Ba, bai, bai, ja Goiener ja 2012tik ja urte batzu ja sortutakoa eta bai, poli-poliki urtero handitzen goazenak.
Bai, eta, bueno, jakina Goiener ja bizitza bat badela eta aurrera proiektuak eta hasieran zuek erosi iten zinuten energia eta gaur egun erosi edo ja hasizare sortzen.
Bueno, oraindik merkaturatzaile bezala bakarrik gare, baino ja proiektu konkretu batzutan oraindik igual ezin dianak komenta, baino bueno, ia lotuta daenak ja sorkuntza mundun ja sartzen hasi gea eta ni uste ja epe motzeko gauza dela, eh? Ni uste ta urten ja izango dela pare bat proiektu sorkuntzan ja oinarrituta bai.
Bueno, esan duzu 2012tik ibilbidea egin duzuela, gaur egungo egoera zein da, zenbat bazkide, zenbat noraino aiatzen da Goiener, benetako alternatiba hori eraikitzen poliki-poliki badoia?
Bai, bai, ba, nik uste urtero ia 1000 bazkide gehitzen diela, eta esan dezakegu gaur egun uste 8000 eta 200 bazkide atarela Goienerren, eta 10.000 kontratu baino gehiago, eta pixkat debagoienan konzentrota baia laure baino bazkide gehiago dare, Goienerreko bazkide.
Hala, igual galdera hau, hasieratik komiko zan, esan dugun moduan alternatiba egonkortua da Goienerre egun, baina bueno, entzuten da bilen handako eta osondo ez dakizan dako zer da Goiener eta zer gaitik sortzen da, ose, elburukin, ez? Motz-motzian, bintzen.
Bai, pixkat, a ber, labur bilduz esan daike, azkenen Goiener da energia berriztagarrien merkaturatzaile bat, ez? Orduan, pixkat alternatiba gaur egungo eredu energetiko inposatu honen alketa edo alternatiba bezala sortu zen Goiener. Orduan, bueno, deno dakiu estatu mailan dagoen oligopolia montauta, energiaren kontuan, eta orduan horren alternatiba bezala sortu zen Goiener, eta iten duena da, ba hori, garantizatu bermatzen du, neko egun berriztagarria dan energia bere bazkidentzako.
Bueno, eta honetaz itzingo duzu, taierrian, ez dakit gure entzulen bat, ba, segurazki hor egongo da, ez? Pentsatzen, ba, noiz bota popatik, noiz bialdu popatik hartzera gaur egun daukan energia hornitzailea, norbeten nahi baldin badau, Goienerra saltu eman, urratsa eman, zein da eman beharreko, egin beharreko bidea, zein da egin beharreko postua?
Bai, pausua oso horretxa da. Gaur egun dana internetetik egiten da, eta goiener.com web horrian sartzen bagea, ba, 15 minututan esan daiteke aldaketa egin daitekela. Pausua da lehenengo bazkide bezala 1 euroko aportazio bat egin behar dela, eta gero behin bazkide izan da, ba, ja edozinek kontrato aldaketa bat eskatu dezake, eta ja Goienerrek kudeatzen do kontratuaren aldaketa osoa.
Hor, gestio hori itxerak orduan, gestioa itxerako jasen momentu horretan, komeni jako horreko kontraturen bat, dokumenturen bat doia
bai, bai.
Eskatuta aukitzia?
Hori da, komeni da, lehenengo aportazioa egiteko, bueno, bankuaren kontutik, banku kontu bat, transferentzia egiteko, eta gero, oain azkeneko fakturarekin, hor daren datuekin, ja, horraren datuekin bete daiteke kontratu aldaketa bat eskatzen dizkizuen datuak azkeneko faktura baten dare, eta hori da behar dan bakarra.
Eta gero nik adibidez aldatzen egot, baja, zuek emuten duzu beste konpainia horretan, edo norberak egin behar du baja hori, edo?
Ez, hori da. Azken da gaur egun mobilen eta egoera berdina. Gestio dana Goienerrek egiten du, eta kasu honetan partikularra egiten duen gauza bakarra da hori, transferentzia hori, eta azkeneko fakturaren kopia bat e-mailez bialdu, eta gero kudeak eta dana Goierrek egiten du aldaketa. Eta gero esan behar da, ba, permanentzik eta ez daukela, ba, segula ez da gertatzen, baina, bueno, bate mate gero nahi badu aldatzea, ba, ez dago problemek. Alde hortatik ez dago arazorik.
Bueno, hoy se noneta si tengo de su alternativa en Azokan, Goierrek aurkeztuko da, ba, alternativa moduan. Alternativa real eta egonkor moduan eta hori ba niko urratsa erresekin ba pause moteko aukera moduan. Xabi, eskerrik asko menizatearren, ba aurkezten vale. Errau eta animo.
Venga, zuei.
Venga, gabon. Segi. Gabon, bai. Bai.
Escaping from a life full of darkness and pain.
Bueno, también Gabiz, alternativa en Azokan inguruan, bertako ba taller práctico eta hitziten ibiligaz, eta hiru taller aurkeztu ditugu, laugarren bat badago, hain zuzen banka etikoa zitzein dugu elkarrezitaren baten, eta horretaz itzingo de fiegerriko lagunek bebai apirian 21, ezta zuek?
Bai, hori da, fiegerrikoak etorriko dira gure gana, pizket banku etikoen gainen itzen guzku, eta bueno, ba, bertan, ba, zalantzak eta dituztena, ba, argitzeko aukera aukiko daue. Eta honekin batera, bueno, bosgarren talde bat aukiko, mok zetem izango dienak, hauekin objezio fiskala ingo da, eta bueno, bertan, ba, momentuan bertan egongo da aukera, esplikauko eskuen orain daiteken objezio fiskala, nola...
Zer da objezio fiskala?
Objezio fiskala da, pixket, zu impostua pagatzerako orduen eta diaztea eltze jatzunean eta ba, beti bidaltzen da ba, zati bat, ez? Ba, impostua gorrin duta, ba, zati bat da osasunerako, beste bat, eta bueno, zu militarrei be... segurtasunera deitzen dutzen hori, ez, militarrak eta...
Gastu militarrak
eta ba...
Edo erregia ordaintzeko.
Edo erregia ordaintzeko, edo HTA, izan daiteke. Eta bueno, ba, hauek moketa dienez pizket antimilitarista gaur dedikatzen dira jo horretara. Horro, ba, gastu militarra objezio fiskala itxugutzezu, kalkulatzen da, ba, eurera buke kalkulauta gutxi gora bera zemate izango zan, ukatu itzen duzu hasera baten horrentzen inpostu horiek eta gero zu karta baten bitartez eta bueno pauso batzu jarraituta indezakezu ez ordaindu gastu militarrerako zati hori eta bideratu zati hori ba beste proiektu bat ere izan daitekeela zehazka edo bueno gurosun eragile sindikatu edo
Horrek, bueno, gero, kontuko esku berai taierrian, ez dakitela, gero horrek ze eragin daukan, edo, ez, horretaz itzingo da taierrian.
Bai, hori da.
Bueno, ba, horrek taier praktikoak hitzetatik ikintzetara, aprilan, hogeita batian, baina honekin ez da gelditzen alternatibaren azokoa, ze aurrera egiten dau, ez?
Bai, hori da, gero, guztioren ostien amaitzeko, ba, azoka egun hori izango dana, ba, egongo da sustiren monologua, pizket, ba, humorez bukatzeko, ez, ba, beti be borrokak eta nekatu itxen dut, eta, bueno, gutxeres humore pizket be jartzea importantia izeten dut, eta egun nahi amaiera muteko, ba, monologotxo batekin, ba, girotzeko.
Osondo, azokan egun apriako eta bat, esan dugu ostiralean hasiko dila mai inguruak, aprian ogoeta batian, goizian azoka bera eta atzaldian bat erre teoretik praktikara taierrak, eta gero egun batzuk itxun behar dira azokan jarraipena izateko, ez?
Bai, hori da.
Hori da, apriak ogeta sortzian izango da azokan urrongo saio bat, izango da, bueno, beste mai inguru bat, Katalunian gaurko gaur egungo egoera aztertuko anaz, eta honen izena, ba ingurunei jarri dutzen izena, ba, Errepublika behetik eraikitzen.
Bai, hori da, ba, pixet gure eguna da erresak ikustia, ez, ba, erritik nola sortu daitezke mugimenduak, mugimendu alternatibo bat izan daitekena, eta praktikara eruen daubiena, ba, atzora arte, ba, atxilotuak egon zirela eta, bueno, hain ikusiko da nola doien, kurioso izango da, CDR-ko jendea egongo da gurekin, kupekuak, horren, ba, eurak esplikauko eskue proiektu hori nola hasi zen, bai kup, bai CDR, nola funtzionatzen da bian, eta horti pixkanaka, ba, Katalunian egoera ezagutu, baina ez goikoa, telebistatik erakusten duzkoena baizik eta herrikua.
Bueno, ba, hoizen, alternatibaren azokan, azkenengo geldialdi, azkenengo zita, pilean 28 zan, eguardiko 12 uste dut, ez da?
Bai, hori da.
Bai, eguardiko 12 izango da gaztetxien, izango da.
Aurrako taier guztiek, nun izango dira, ez dakit esan dugun?
Ba, apirilako gehieko maiengurua izango da gaztetxien, eta gero apirilako gehieta bateko dana severo altube edo kulturaten eguraldian arabera.
Edo kanpuan edo barruko gara. Bueno, ba honekin errepasua alternativen azokari, apirian ogoi, ogoita bat eta ogoita esortzian ningo dana, arrasaten ningo dana, alternativen azoka honen ba, errepasua egin dugu, iraiz eta poetxokokin, eta gero, ba, eukiditxun elkarrizketatu ezberdinekin. Gaurko honetan, praktika eroekin zatik praktika jongo dien Izarkom egitasmoekin hitz egin dugu telefonoa mugikorran inguruko alternatiba eskintzen dabenekin Norlanekin be hitz egin dugu hauek seguruen inguruko alternatiba eskintzen dabe eta Goienerkoeko lagunekin be hitz egin dugu energiaren inguruko alternatiba eskintzen dabenekin. Honetaz aparte, esan bezala Fiareko tailerra egongo da, bizeta aurkezten bankatikoa ero banka, oiko bankari nola aurregin, eta baita mokekoak esan duzu ez.
Moketa zetean bai.
Zetenekoa. Hoi zen, ez da gizos egiltza jakun, iraitz, potxeko?
Ba, bueno, amaitzeko, ba, baten batek interesa bali mauke ja, egunien bertan aldaketa bat iteko, izarko mera edo, eta harremanetan gure bai jarri, ba, email bat dezabaldu do, arrasateko alternatiben azoka abildua gmail.comen, eta, bueno, bertara bialtzea euren zalantzak eta dudak, eta gu jarriko ditugu harremanetan, ba, biherran taldiakin.
Norbaitek informazio gehiago nahi bali magu honen inguruan, webgunerik, ero zari zoretako perfilik badago?
Ba, untxe bertan sortu dugu Facebookeko zarez, Facebooka eta Twitterra behor.
Ondio gaina dukirik ez dauko, izena bai.
Izena bai gaina dukirik ez, hori
bueno,
da.
Sartu
baina, bueno, berrin gauzatarako, zera, proiektu ezberdinan webgunian sartuta behar baduki informazio dana, hortan,
Ondo.
Igual datorren urterako engo berakar garrisa ba, gure Facebook.
Bueno, aste betek emoten du denbora elikatzeko perfila, orduan, bauke zuela naur jarten, bakoitzan bakoitzan informazioa. Bueno, ba, eskerrik asko, hona tortzearen eta, ba, hoxen, errepaso bat emotearen alternatibena azokai.
Ba, eskerrik asko zuei, da.
Hori da, anima otortea, arrasatera, datorren astian eta taurren guan.
Venga, ba.
Hala, hor. My brain is taking a
Bueno, ba, hau izan da hemen txapairratiko gratxeo berezi hau. Gaurko honetan arrasate aldera joangoaz, arrasateko alternatiben azoka aurkestera. Apirilaren 20, 21 eta 28an burutuko da alternatiben azoka. I feel no pain now, no pain, I feel no pain now, my brain is taking... Eta, ba, gurtzea besterik jarku elitzen, eskerrik asko horregun zaten hoi, eta eskerrik asko, ba, ordu hau lagadozkoen, hein, nola aldatzen diren gauzak. I feel no pain now, my brain is taking a play now. Jarraitzu hemen, Bergarako txapa irratian, Bergarako irrati libre eta piratan.